Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Доган единствен може да води България напред, твърди анализатор. Вярно ли е? Отговаря доцент Петър Чубанов, ДПС.
Беновска пита.
Здравейте, добре дошъл в YouTube ефира Беновска пита, в ефира на Радио К2 и в Facebook Иляна Беновска. Как сте?
Здравейте, благодаря, добре.
А защо сте добре, когато виждате, че отиваме отново на предсрочни избори след едни 8 на успешни месеца?
Това е любезна фраза, с която обикновено започваме разговора. И вие сте права от гледна точка на това, че наистина ситуацията е далеч от определението за добра. Ние се намираме в хаос. Ние се намираме в хаос, който от една страна може и да беше умишлено предизвикан от гледна точка на това да бъде параван за действия от задкулисни кръгове, от друга страна беше предизвикан и от неумението на тези, които се нагърбиха с управлението, наистина да управляват. Тоест, имахме министри, нямахме власт.
Добре. Анализа показва така, но ДПС сте 31 или 2 почти вече годишна партия.
Да.
Убедявали се ви в какви ли не смъртни грехове? Вашия почетен председател Делян Пеевски често е на прицел. Други членове на ръководство на ДПС. Какъв е вашия шанс сега да повишите изборния си резултат след този 47-ми парламент?
Вие знаете, че аз съм гражданска квота. Тоест,
какво от това? Вие сте народен представител, бяхте и министър.
Ще си развия мисълта. Значи аз съм гражданска квота, но това, което всички тези години, вече 9 на брой, ми дава основание да съм част и от парламентарна група, и от експертния екип на Движението за права и свободи, е отношението към държавата, отговорното отношение и патриотизма в партията и експертизата, която недвусмислено и категорично демонстрираме, включително и в 47-я парламент. Моето уважение към колегите от останалите парламентарни групи, но мисля, че ако имаше стабилна парламентарна група с ясен фокус върху това да се подобри състоянието на държавата, да се направи всичко възможно да се овладеят кризите и да се вдъхне разум и призив към истински парламентаризъм и диалог, това беше Движението за права и свободи. Точно заради това, заради силата, която демонстрирахме на базата на нашите познания, на базата на нашата загриженост за по-добрия живот на хората, ми дава основание и да продължа да работя с Движението за права и свободи, разбира се, ако има и отсрещно желание за това, и да смятам, че ще повишим изборния си резултат на предстоящите избори.
Гражданска квота е начина да покажете ДПС като партия, вие сте и етнически българин, че партията не е само предназначена за малцинството в България от турски происход. Това е една много важна задача. Преди малко поспорих с Костадин Костадинов доста усилено по един въпрос, който сега ще ви запозная, но той не се съгласи с моето твърдение, че Доган е пазителят на етническия мир. Даже бих казал не само в България, но и като пример на Балканите. Така ли?
Да. Движението за права и свободи, както и не само името, е с цялото му поведение през всички тези години, подсказва, наистина е ориентирано към това да пази правата и свободите, да даде възможност на всеки да бъде представен, включително и в управлението, но и да пази интегритета и целостта на държавата. От тази гледна точка съм абсолютно съгласен с думите ви за почетния председател доктор Ахмед Доган. Мисля, че наистина и неговото влияние, неговите идеи, неговата визия за развитие надхвърлят рамките на България. Те са популярни и на целия Балкански полуостров, включително вече и в Европа с яркото представителство, което имаме и в европейските структури, Европейския парламент, знаете, господин Йохан Кипчук, президент на АЛДЕ. Тоест, мисля, че сте абсолютно права и категорично поведението и на партията, и на почетния председател, и на всички нас го доказва това в последните години.
Сега ще ви пусна едно кратко видео. Миналата седмица един анализатор направи тук голям удар това за какво номинира той Ахмед Доган. И после ще продължим. Кой е политика, който сега ще го изиграе идващия на бял кон, не го казвам иронично, който може все още да овладее полуразпадащата се държава и до избори май?
Ами вижте, ако отчетем, че единствената автентична партия, казвам, в която има лидерство, от типа лидершип, такъв какъвто би трябвало да бъде, като, нали, все пак трябва да казваме, че сме евроатлантическа държава.
Казваме на Харвардски ху.
Да. Аз смятам, че основната роля ще изиграе в тези процеси господин Доган. Причината е, че партия ГЕРБ по някакъв начин и по не една причина е до някъде отвлечена. Партия БСП е със създихващи функции и представителни, разбира се, в голямата си част. Вътрешно политически представи, външно почти не. А другите партии нямат никакво значение.
Ще отбягате ГЕРБ и Бойко Борисов?
Само да кажа последното, че ПП, всички ваши слушатели знаят...
Това все още не е регистрирана партия.
Ами нито е регистрирана, нито е партия. Да кажем, че това е аватар, модерен проект на Американското посолство, което по някакъв начин смята, че така трябва да се прави.
Американците се отрекоха от GameCorp.
Вижте, аз какво казва човек с устата си и какво прави делата си, поне да съм християнин, все пак гледам делата на човек, не толкова думите му. И с цялото си добро отношение към цивилизования свят, както се нарича, смятам, че нещата трябва да се правят по цивилизован начин. Ако начинът не е цивилизован и ако средствата които и способите, които ползваме за реализиране на определени неща не са почтени, смятам, че си имаме работа с един нецивилизован свят.
А дали Доган ще се съгласи да...
Той няма избор. Той няма избор. Няма друга партия, която може да поеме тежестта на това, което се надроби в България през последните 10 години и повече малко. Дори аз мисля, че господин Аталай, който беше гост преди мен, много финно ви поддаде за подобен процес. Сега, доколко той смята, че лидера ще поеме тази отговорност и последствия, разбира се, които ще предстоят, защото всяка отговорност и съответни последствия носи за себе си, вече аз не смятам.
Направихте големия удар сега с това, че номинирахте Доган за народен водител. Не, че той не е излизал от тази си роля.
Просто няма избор, защото другите се разпаднаха. Аз затова го казвам, а не защото смятам, че така трябва да бъде. Просто приемам фактите такива, каквито са. Това е като едно лечение на заболяване. Лекарът отива, прави преглед, съответни там неща, които трябва да ви се направят изследвания и поставя диагнозата такава, каквато е, не такава, каквато иска да бъде.
Е, господин Чубаров, това е, как да кажа, тази идея направи огромно впечатление и в момента още не са изригнали до край коментарите, но ще стане обект на прогнози, на отрицания и на поддръжка тази идея за Ахмед Доган. Имате ли така куража да кажете, Доган може ли да поведе България?
Вижте, винаги в сериозни, трудни моменти Движението за права и свободи, водено от господин Доган, доктор Доган, е имало своята водеща, важна роля и в евроатлантическата ориентация и преди това в това да имаме истинска демокрация или опит да имаме истинска демокрация в България и да останем единна интегрирана държава. Така че неговото лидерство, неговата визия си ги има и помним всички и неговите прогнози, които далеч надхвърляха конюнктурата и следващите 2-3 години, да кажем, и по отношение на това какво ни очаква чисто геостратегически, геополитически, и по отношение на това, че Европа ще се ориентира към зелената сделка и далеч други примери. Движението за права и свободи обаче като партия има своето богатство и роля и водеща роля в страната и поради приемствеността, поради даването пъти на младите и поради това, че в момента председателя господин Мустафа Карадая, който ръководи партията, има своето присъствие, виждате, участие на важни европейски форуми, т.е. надхвърлят границите на България, и поради наличието на водещ европейски политик като господин Йохан Кичук. Т.е. ние разглеждаме това богатство на партията наред с лидерството, но и с експертизата като възможност да се води България по евроатлантическия път, по пътя на интегрираната единна държава и по пътя на подобряването на благосъстоянието и живота на хората. И в това, и от тази роля Движението за права и свободи никога не е бягало и няма да избяга.
Ахмед Доган става ли за водач на България?
Той е водач. Той е един от лидерите, които всички тези години са доказали, че неговите думи, неговите действия, неговата визия имат много важно и водещо значение за страната.
И за Балканите, както казахте преди малко.
Да, и за Балканите.
Анализ на поуките от това 8-месечно управление на ПП в коалиция с присъдружни партии от гледна точка на финансовата част, вие там сте специалист, и главно онова, което така със страшна сила може би отваря кутията на Пандора, защото ще изкочат и други работи. Вероятно, меморандумът, подписан с Джейм Корп и IP3, вие бяхте в тази комисия, която извънредно се занимаваше с този случай, който се извърши някакси тихичко и по весели чорапи, както се изразихме ние един петък и разбрахме чак във вторник за него от едно изказване на Бойко Борисов. Никой от нас журналистите не знаеше за това. Нека да ги пуснем малко от наше дълго изследване, но много кратко ще пуснем, само за да въведем и зрителя в темата.
Господин Кирил Петков, за какви капитали, влияния и лица е отворена вратата на промяната? С каква цел министър-председателя Кирил Петков със сапорта на вицето Асен Василев подписа меморандум за 1 милиард долара с Gemcorp, Capital Management LTD, Атанас Бояджиев и IP3 Corporation, Майкъл Хюит?
Интересен детайл е, че подписването бе укрито от медиите, а обикновено щедрите на публични изяви управляващи този път скромно замълчаха. Гигантската инвестиция бе отчетена със скромно прессъобщение, пуснато постфактум.
На 28 март 22-го екс-премиерът Бойко Борисов излезе от Софийска градска прокуратура, където го разпитваха рекетирал ли е екс-хазартния бос Васил Бошков. Борисов не се самозащити, рекетер ли е или не е рекетер, а хвърли тайнствена бомба.
Закони, питаха ли? Да. Че докато се тълпите тук, още половин милиард днеска заяви правителството. Миналата седмица половин милиард, по-миналата половин милиард, и вие докато се тълпите тук, вече милиард и половина за по-малко от 30 дена.
За по...
Мене ли ме питате за какво? В същото време меморандум, в същото време меморандум за милиарди с неясни компании, подписани в гранитна зала на Министерски съвет. А вие прекрасно знаете, че след подобни разпити се подписва декларация за неразпространение на това, което се говори. Така че благодаря, че сте дошли. Да видим дали до вечера в новините ще има за новия половин милиард и само за 30 дена милиард и половина нови дългове с три пъти по-високи лихви. Тези лихви ще минат половин милиард за година накрая. Така че докато вие изпълнявате за ръката на деня. В петък Министерски съвет, гранитна зала, присъствието на Кирил Петков се подписа за милиардна сделка меморандум. Оправданието на Асен Василев вчера по нова телевизия беше, че той не трябва да проверява, защото имало човек от американско посолство. А службите къде са? Службите, те не проверяват ли?
А вие няма ли да сезирате прокуратурата за тези договори?
Никога.
Това, за което говори Бойко Борисов, се е случило в Министерски съвет на 23 март 2022 година. Там по весели чорапи се е подписало следното.
Уважаеми гости, уважаеми колеги, днес присъствието на министър-председателят на Република България, господин Кирил Петков, се подписва меморандум за разбирателство между Министерството на енергетиката от една страна и Gemcorp Holding и IP3 от друга. Меморандумът регламентира сътрудничеството между страните относно планирането и изпълнението на проекти за производство на чиста енергия, алтернативни стратегически доставки на газ, сигурност на енергоснабдяването, чиста енергия, развитие на ядрената енергетика. От страна на Министерството на енергетиката подписа министър Александър Николов. От страна на Gemcorp Holding подписа господин Атанас Бостанджиев, изпълнителен директор. От страна на IP3 подписва господин Майкъл Хюит, изпълнителен директор.
Искам да поздравя
Господин Чобанов, уважаеми господин Чобанов, ще сезирате ли прокуратурата вие?
Аз мисля, че в доклада...
Бойко Борисов казва не.
Доклада на ДАНС, доколкото е с гриф, мисля, че ще бъде предоставен на компетентните органи. Сега ние не можем да го сторим това директно, тъй като не разполагаме. Той е в секретно деловодство на Народното събрание. Там се запознахме с него. Но мисля, че така или иначе публичната информация, която излезе и това, че тази информация излезе и в Financial Times, не само в България, по отношение на компанията Gemcorp, комбинация с доклада на ДАНС дава основание да се смята, че ще продължи да се действи от страна компетентните органи по този случай. Дали ще сезираме конкретно казвате... прокуратурата, ще видим, ще го обмислим в интерес на истината. Не сме седнали, не сме го говорили в рамките на
екипа. Чисто юридически можете, защото не е нужно да прилагате доклада.
Да, но нали смисъл там са конкретните данни за това, че...
Прокуратурата наистина... може да го изиска.
Може да го изиска, да. Така е. Това е така. Виждаме, нали, действена една странна ситуация, в която в присъствието на министър-председател се подписва меморандум, както се разбра и от най-накрая проведеното изслушване, въпреки че то беше по-скоро размяна на някакви реплики, отколкото някакви сериозни
стойностни отговори. Беше една голяма хвалба от министъра на енергетиката, да. Николов ли се казваше?
Да.
Какъв експерт е той?
Абсолютно, но както и да е, всеки има право да потърси трибуната и сам да се похвали, така е решил, така е направил. Но интересно е ролята, така или иначе не остана неизяснена на министър-председателя. Виждаме го на това събитие, в което той е в негово присъствие, което се изявява, може би, като конферансие. В крайна сметка се оказа, че нямаме спазени процедури при подписването на този меморандум, т.е. меморандума, както е подписан, така е развален, без да се прави никаква реална преценка и анализ дали той няма да натовари държавата с някакви арбитражни клаузи. Тоест, тук опираме вече до това може ли да има финансови последствия. Може да има, но проблемът е още по-дълбок от гледна точка на това, което се случи в последните няколко дни, а именно приемане на нов устройствен правилник на Министерство на финансите. Нов устройствен правилник приет в период, в който ние изрично указахме чрез актуализацията на бюджета подобни действия да не бъдат предприемани. Параграф 22 от актуализацията на бюджета казва: до 1 септември никакви действия по отношение на промяна в устройствените правилници в изпълнителната власт. Идеята беше такава, да видим дали, т.е. до 31 август, от 1 септември нататък може, да видим дали ще бъде съставено правителство в рамките на този парламент. Ако бъде съставено, то може да се променя, да се налага каквато иска структура на администрацията, да се управлява с визията, с която разполага, доколкото разполага с някаква визия. Ако обаче не бъде съставено правителство, отиващото си правителство в оставка, което се дискредитира и което беше свалено заради провала си в икономиката и финансите, няма никакво право да променя структура, която 30 години е служила на държавата и е спомагала за опазване на финансовата стабилност, каквато е структурата на Министерство на финансите. И там е връзката с арбитражите. Един от основните фактори да бъде променен този устройствен правилник е дирекцията, която се занимава с арбитражи. Тя да бъде разрушена, част от нея да бъде прехвърлена в Министерство на правосъдието и естествено от там, което вече е публична тайна, да бъде възложена на няколко български адвокатски кантори, които по линия на сключване най-често или възможно, вероятно, на извънсъдебни споразумения, въобще да не стигат до арбитражи, но да натоварват финансово държавата. Ето затова се бързаше с този устройствен правилник, ето затова той беше променен въпреки разпоредбата на закона за бюджета и се надявам първото действие, повтарям, първото действие на служебния финансов министър е да инициира отмяна на решението на Министерски съвет, тъй като този устройствен правилник влиза в сила от 1 септември. Тоест все още има време и това не трябва да се допуска, тъй като се разрушава една структура, която е функционирала добре дълги години. Между другото, с този устройствен правилник се намалява и числеността на дирекция бюджет. Дирекция бюджет е това, което прави бюджета. Нали, тази дирекция, която толкова години се е занимава с бюджета, изведнъж да кажеш, че на нея ни трябват хора, а ги прехвърляш, както ти дойде на акъла в други структури.
Но същите тези лица, Кирил Петков, Асен Василев, Лена Бориславова, Мирослав Иванов и така нататък, не им знам имената на всичките си изменения, ще се явят на избори.
Да, това е тяхно.
И ще бъдат ваши, ще се състезават до вас за гласа на гласоподавателя. Остава и машинното гласуване, което пък така дава възможности за манипулации на изборите, но питах ви преди малко за прокуратурата, защото на избирателя трябва на ясен език да му се обясни простичко за какво става дума. Ние не случайно в нашия коментар питаме за какви финансови интереси и влияния те отвориха вратата, знаете, символа на промяната е една отворена врата в полето, не знам защо. Нали знаете онзи израз, че закон е врата в поле? Дали това ни подсказват? Не знам кой го е измислил. Това
може би подсказват, че бързо могат да избягат, но ще видим.
Ага. Какво е главното, което ще бъде ваш аргумент на ДПС? Не знам дали сте го обсъждали, защото ситуацията е в динамика на предстоящите, вероятно, през октомври избори.
Това е ситуацията, в която се намираме в момента, комбинацията от кризи, на които се реагира абсолютно неадекватно и този хаос, който се създаде, се използва за параван, за прокарване точно на такива интереси и в страната да навлязат съмнителни капитали. То даже няма и капитали в случая с Gemcorp, но
не,
да има възможност подобни компании,
капитали от нашия план за възстановяване и
компании да участват. Това, което може да се каже за тази власт е, ние имаме конкретни директни примери. Тоест, имаме няколко наброй регулатори, които можеше да бъдат назначени в рамките на този мандат на властта. Те успяха само да се справят с един от тях, КЕВР, и видяхме по какъв начин. Конституционният съд го отмени, т.е. абсолютното неумение от една страна да се управлява. Другото, по отношение на икономиката и финансите, 17% инфлация към момента, 25% поне официална инфлация по отношение на храните. Хората, когато влязат в магазина, когато видят цените, сами могат да преценят дали се заслужава да гласуват за тези, които допуснаха ситуацията да стигне до тук, така че хората да си харчат спестяванията, за да могат да си купуват храна. Тоест, стигнахме до тук и то стигнахме заради тяхното бездействие и въпреки, че аз още миналия септември от трибуната на Народно събрание ги питах тогавашния икономически екип на служебния кабинет, които са същите тези Кирил Петков и Асен Василев, питах ги какво ще направите с инфлацията. Нали, въпросът беше към тогавашния служебен премиер, но ясно беше, че отговорът идва от техните ведомства. Отговорът беше нищо, тъй като тя инфлацията не е проблем. Тя е много ниска към момента и нищо няма да се случи с нея. В началото на годината Институт за економика и политики към УНСС, в който участвам, излезохме с прогноза инфлацията ще стане двуцифрена над 11% средногодишна е по европейска методология, т.е. по българска тя е още по-висока. Какво ще направите? Не, вие сте от опозицията, затова така говорите, инфлацията ще е 5%, растежа ще е 5%, всичко ще е наред. Отново нищо не се предприе, не се обърна внимание на промените, които предложихме в закона за енергетиката, така че по-бързо да могат да се компенсират небитовите потребители, т.е. бизнеса, и да не влезе това увеличение на цените на енергията в инфлацията, на практика в цените на стоките, които потребляваме в храните. Не се случи това. Имаше абсолютен провал в икономиката и финансите. Ние изоставаме, въпреки че имаше първото тримесечие някакъв икономически растеж 4%, който беше представен за нещо велико, в Европейския съюз е 5,6%. Тоест ние изоставаме, вместо да се приближаваме към и да изпреварваме Европейския съюз, ние изоставаме от самия Европейски съюз, от средните нива на растеж там. Тоест нищо не е постигнато тук. И точно това нищо, точно това неумение да се управлява всичките скандали, които видяхме във властта, това, че никаква реформа не беше предприета, това, че прословутите им, не знам колко закона в плана за възстановяване и мерки, които уж Европа изисква от нас, не е верно. Те са си ги записали в плана за възстановяване, че ще ги изпълнят, Европа се е съгласила и трябваше да предприемат законите. Един прост пример, който е малко по-далеч от финансите, но е красноречив в това отношение. Закона за биологично разнообразие се приема на първо четене в предния парламент още, в 46-ти. Той приключва своята работа, но очевидно е бил готов. Можеше да бъде вкаран 7 месеца в този парламент и да е един от тези закони, които те отчитат
да,
като успех.
Да, и сега остават още много обаче, закони, които са на първо четене.
Това
така
или иначе, да, не беше вкаран изобщо в парламента, не беше и разгледан, а се обвинява опозицията и кой или не, че нали ние сме саботирали плана за възстановяване. Те се саботираха сами, те нямаха никакво намерение да правят реформи. Те имаха намерение да служат на задкулисните кръгови, които ги инсталираха във властта и да ни вкарват в такива ситуации, каквато е с Gemcorp. Между другото, има три доклада на ДАНС, на които се заслужава да се обърне внимание. Един е за Gemcorp, другия е за гъста и третия е за цената на горивата. И трите доклада съдържат достатъчно данни да смятаме, че това правителство е правило всичко друго, но не и да служи на интересите на народа, както е заклел. То беше заченато в грях с нарушаването на Конституцията от страна на Кирил Петков. И при такива първоначални условия порочни, подобна система, тя беше и хаотична, не може да просъществува дълго и е нормално да се саморазпадне, което се и случи.
Като споменахте Конституцията, завършваме с... Откакто те са на власт, ние подаряваме няколко неща. Едното от тях е Конституцията, може да станете прави, защото тя се приема на крака. Ето подарявам ви символична Конституцията с едно българско знаме.
Аз съм се клел достатъчно пъти в Конституцията и винаги съм спазвал своята клетва и я приемам като нещо много сериозно, така ще продължи за напред. Затова ви благодаря.
И аз ви благодаря. Позволявам се да ще извъра най-голямата.
О, благодаря.
Червена българска.
Един български ябълка, символ, да, от край време. Символ на здраве, символ на дълголетие, символ на българското. Много благодаря.
И нашия шеговит подарък. Ще си намерите къде да си го обличате.
Да.
Обърнете се към фотографа да видим и надписа.
Абсолютно. Да. Моя университет е университет на национално и световно стопанство, но в кръга на шегата приемам този подарък, тъй като ние не разбрахме дали това е техния университет или просто това е флагче, с което се кича.
Много ви благодаря за това
участие. А моят подарък е една книга «Теория на хаоса», която прави... Може да се направи паралел с всичко, което ни се случи през последните 7 месеца. Както казах, хаотичната система зависи от първоначалните условия и много кратко време може да съществува и да бъде прогнозирана, но посланието основно тук е да не допускаме хаоса да разруши държавата, затова сме и тук и затова ще продължим да работим.
Благодаря ви още веднъж за това участие. Пожелавам ви всичко хубаво
и
ще се виждаме.
С удоволствие.
С това приключваме днес.